voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Suratlaringizni kutib qolamiz muhtaram tinglovchi. Demak, 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlangan davr men taqdirimda eshittirishini e'tiboringizga havola qilamiz.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Sen aytdim. Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lgunimcha voy yolg'on gapirdim. Deb o'tib ketaman, ichim qiynalib.
Onalar 5tadan 8tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashab oladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni
qarg'aman.
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshittirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshittirishning bugungi soni 8-mart xotin-qizlar bayrami kunida efirga uzatilmoqda. 1857-yilning 8-martida Nyu-York tikuvchilik va oyoq kiyim fabrikalarida ishlaydigan ayollar o'zoliklarini oshirishini talab qilib namoyishga chiqishgan edi. 1889-yilda Germaniyadagi inqilobchi ayol Klara Tsetkin 8-martni bayram qilish tashabbusi bilan chiqdi. Tsetkinga ko'ra, bu bayram proletar ayolning tug'ilgan kuni deb nomlanishi kerak edi. Sovet davrining ilk kunlaridan boshlab 8-mart davlat bayrami sifatida nishonlandi. 1965-yildan boshlab 8-mart dam olish kuni deb e'lon qilindi. Sovet ittifoqi tarqagandan keyin bu bayram Rossiya, Belarusiya, Ozarbayjon, Gruziya, Qozog'iston, Moldova va Ukrainada saqlab qolindi. O'zbekistonda ham 8-mart xotin-qizlar bayrami sifatida nishonlanadi. Davr mening taqdirimda eshittirishning bugungi sonini hamkasbim Sadriddin bilan birgalikda olib boramiz.
Keldi ochilur chog'ing, o'zliging namoyon qil. Parchalab kishanlarni har tomon parishon qil. Maktab anjuman bor qil, unda fikr ochib gohi ilm fan tig'i birlan zulm bag'rini qon qil.
Bundan 90 yil muqaddam o'zbek shoiri Hamzaning o'zbek ayollarga xitoban aytgan bu misralari bugun ham dolzarbday tuyuladi.
Xalqaro xotin-qizlar bayrami arafasida bugungi o'zbek ayollarining jamiyat ichidagi manzarasiga bir nazar tashlasak,
o'zbek ayolining bugungi qiyofasi turli shaklu shayamoyillarda namoyon bo'ladi.
O'zbek ayoli oila boquvchi tadbirkor, o'zbek ayoli oilaning o'tidan kirib kulidan chiqadigan temir xotin, o'zbek ayoli 40 ta joni bor xotin.
O'zbek ayoli dunyo ilm markazlarida kashfiyot qilayotgan olima, rasmlar chizib, mashhur Parij muzeylarida ko'rgazmalar qilayotgan rassom, London teatr sahnalarida javlon urayotgan san'atkor, xalqaro ahamiyatga molik mukofotlar sohibi bo'lgan inson huquqlari faoli.
O'zbek ayoli O'zbekiston qamoqxonalarida vatan xoini deb atalib qamoqqa tashlangan siyosiy mahbus. O'zbek ayoli siyosiy ta'qiblardan qochib, chet eldan boshpana olgan siyosiy muhojira.
O'zbek ayoli Dubay, Istanbul islobatxonalarini obod qilayotgan fohisha. O'zbek ayoli o'z farzandini pul evaziga sotayotgan bola furush.
O'zbek ayoli ilojsizlikdan bilagiga igna tiqqan giyohvand. O'zbek ayoli Moskva ko'chalarini suprayotgan mardikor farrosh.
O'zbek ayoli o'zi yemasdan bolalarini yedirgan ona, akasi haqida qayg'urgan singil, ukalarini yetaklagan opa.
Olisdagi nabralariga telefonda ertak aytayotgan buvi.
G'afur G'ulom aytganidek, o'zbek xotinlari mujassam iffat, mujassam nafosat, mujassami or.
Abdulla Iskandar, keling, uzoqlab ketmaylik. Bugungi o'zbek ayolining mashaqqat va uqubatlar to'la hayoti haqida ko'p gapirdik. Keling, o'zbek ayolining bugungi qiyofasiga bir nazar tashlaylik. Bu ayol uchun mashaqqatlardan qutulish eshigi qayerda ekanidan gaplashsak.
Sadriddin, bu qutulish yo'li haqida keling, ayollarni o'zlari gapira qolsin. Moskvada ijod qilayotgan o'zbek rassomi Lola Sayfiga o'zbek ayoli suratini qanday chizgan bo'lardingiz deya savol berdik.
Я бы без кузенчину нарисовала бы улыбчивый, гостеприимный какой-то и, конечно, раз я занимаюсь дизайнерской одеждой, то в узбекской одежде национальной бы нарисовала.
Мен узбек аёлни кулиб турган меҳмондўст аёл сифатида тасвирлаган бўлар эдим. Боз устига мен либослар рассоми бўлганим боис узбек аёлини миллий кийимлар кийган ҳолда тасвирлар эдим.
Аслидачи, аслида қандай кўринади кўзингизга узбек аёл деб сўраймиз суҳбатдошимиздан.
Ну, узбекская женщина всегда хорошо выглядит.
Аслида ҳам шундай. Узбек аёли машаққатларга қарамастан кайфиятини баланд тутишга ҳаракат қилади. Агар узбек аёли ҳафсала қилса, яхшигина дид билан кийинади ҳам. O'zbek ayollarini men go'zal ayol tarzida tasvirlagim keladi.
O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Umida Niyozova ham Lola Sayfi fikrlariga qo'shiladi.
Endi o'zbek ayoli tashqi ko'rinishi o'ziga xos. Ko'pincha chet elda o'zbek ayollarini ko'rsam, ularni darrov tanib olsa bo'ladi. Endi umumiy kayfiyati shu o'zbek ayollari hayotida qanaqa qiyinchilik bo'lmasa ham ular yaxshi deb gapiradi. Masalan, ishi yoki karyera qilolmagan bo'lsa, hech bo'lmasa oilam bor, uyim bor deydi. Agar uyi bo'lmasa, hech bo'lmasa mana o'g'lim bor deydi.
O'zbekiston mustaqil bo'lgan o'tgan asrning 90-yillarida sotsialistik mulk shakli deb nomlangan kishanlar parchalangach, o'zbek ayoli tadbirkor ayol qiyofasida o'rtaga chiqdi.
Dunyoni o'zgartirgan 100 ayol ro'yxatiga kiritilgan O'zbekiston tadbirkor ayollar uyushmasi rahbari Dildora Alimbekova.
Shuni qiziqarliki, qaytam ayollar mana shu o'tish jarayonida o'zini shu bola chaqasini o'ylagan holda, shu bola chaqasining kelajagini o'ylagan holda ko'proq o'zini tadbirkorlikka urdi. Toras pallasi o'zgarib qolgan. Toras palasi qaysi ma'noda? Chunki ko'proq hozir oilasini tebratuvchi, oilasini boquvchi ayollar ko'payib qoldi. Men afsus, men aytmaymanki, biz shu narsaga intilamiz, shu narsa bizga yoqyapti deb aytmayman, lekin hayot shunaqa bo'lib qoldi. Balkim shu erkaklarimiz shu o'tish jarayonida qanaqadir o'zligini yo'lini topishi qiyinroq bo'ldi. Ular mana bu ayollarga o'xshab kichik biznes bilan shug'ullanishga balkim xijolat bo'ldimi yo o'ziga ep ko'rmadimi, qanaqadir o'zligini topolmay qoldi.
O'zbek ayoli o'zi ishlab pul topish barobarida hurmat va e'tiborga sazovor bo'ldi,
deydi Dildora Alimbekova.
Bu mana qarang, bir O'zbekistondagi bitta shu ayolni shuncha mukofot olishi, hayotimi umuman o'zgarishi, bu hammasi o'sha haqida dalolat beradi-ku.
Dildora Alimbekova tadbirkorlik bo'yicha hurmat va e'tiborga ega bo'ldi. Ammo tadbirkorlik bilan shug'ullangan minglab o'zbek ayollari hasratidan tutun chiqadi.
Ana shundaylardan biri O'zbek Milliy xavfsizlik xizmati zobitlari tomonidan ayovsiz kaltaklangan andijonlik tadbirkor ayol Munojatxon.
Mashinadan tushib olib bizni uchalasi ura boshladi. Turmush o'rtog'imni boshiga mush bilan urib yiqitib, keyin oyoqlari bilan tepa boshladi. Mana yana Umonjon Munojatni o'ng quloqimga mush bilan urdi. Quloqim yirtilib qon oqdi. Sirg'am quloqimni yirtib uchib ketdi hattoki. Sochimni ushlab yerga yuzim bilan bir necha bor urdi. Oyog'imni ushlab kerdi va hozir shu yerda shanasim hozir aytish joizmi, nojoizmi aytishga nimaman. Mani eshittirgan har bir ayol kishi eshitsin-da, agar shuncha erkakni oldida bilasin mani nima deb haqorat qilishdi. Hozir shu yerda nomusingga tegaman deb haqorat qildi.
Balkim o'zbek ayolini farog'atga eltuvchi yo'l tadbirkorlik, tujjorlik emas, balki ilmu irfondir. Hamza aytganidek, ilm fan tig'i bilan zulm bag'rini qon qilmoq lozimdir.
Nodira Yo'ldoshova, O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Immunologiya instituti katta ilmiy xodimi, tibbiyot fanlari nomzodi.
Hech qachon hech kim sizga agarda o'zingiz bardam bo'lib ish qilmasangiz hech kim yordam bermaydi.
Nodira Yo'ldoshova hozirda O'zbekiston Fanlar Akademiyasi va Britaniya Qirolligi Fanlar jamiyati kelishuvi asosida Britaniyaning Leeds universitetida tadqiqot bilan shug'ullanmoqda. Nodira Yo'ldoshova genetika mavzusida bir qator ilmiy ishlar olib bormoqda.
Nodira Yo'ldoshova nazarida hamma narsa ayolning o'ziga bog'liq.
O'ylaymanki, hamma ham kelajakni o'ylaydi. O'ylaydiki, agar men bugun shu narsani qilsam, ertaga yaxshi bo'ladi. Hech kim ishonchsiz yashamaydi. O'sha ishonch bilan yashagan ayollar o'ylaymanki, oyog'iga turib bir narsaga erishgan. Oilam ham shu munosabat bilan meni
erim yashaganmisiz?
Ha. Mani erim xohlamagan edi. Men odamlar bilan ishlab, dissertatsiya qilishimni u ko'rolmasdan bardosh bera olmadi. Men unga aytdim, agarda bizning hayotimiz yaxshi bo'lishini xohlasang, hozir biz sal-pal qiyinchilikda yashashimiz kerak, ammo kelajakda bu narsa bizga yaxshi bo'ladi. Ammo u xohlamadi. Aytdiki, ana hamma odamlar bozorga chiqyapti, sen nimaga chiqmayapsan deb.
Nodira Yo'ldoshova Britaniyadagi Dorulfununda ilm irfon bilan mashg'ul, ammo xorijga ishlash uchun ketgan minglab o'zbek ayollari boshqalar o'ziga ep ko'rmagan qora ishlar bilan mashg'ul.
Rossiyaning Murmansk viloyatidagi Nilufar tasvirlaydi o'zbek ayolining bugungi qiyofasini.
Rostini aytsam, sraz birinchi o'rinda rahim keladi. Ikkinchi o'rinda o'ylab qaraganingizda ular o'zi uchun shu hayotni tanlagan. Bular kim? Mana bugun hozir shu gapingizga, bugun magazinga kirdim, shuni o'zim ishim bo'yicha. Magazinga kirib, zavod ishini kutib turganimcha, bir ayol, o'zbek ayoli. Baribir o'zingiz taniysiz, o'zbek ayoli kiribdi. Meni ko'rdi, ko'zimizga tushdi. Ko'zini olib qochdi. Men qarab turibman, qani nima qilar ekan? Ko'zini olib qochgani uchun o'zini bir haligi bilasmalik, o'zini haligi qisilgan, o'zini haligimdek nima tutmayapti-da hali ayol kishi. Borib-da u magazinda u tomoniga borib turdi, bu tomoniga borib turdi. U tomoniga bordi, menga bir qaraydi. Keyin oxiri bitta nimani sotuvchining yoniga borib, nima, mana qattiq necha pul turadi, prosrochka bo'lgan qattiq magazinlarda prosrochka bo'lgan nimalar vaqti o'tgan produktlar arzonroq beriladi, o'zini narxidan teng yarimi. Shu qattiqni olib chiqib ketdi magazindan. Shu ayolga birinchidan rahmim keldi, shunaqa bo'lib sarson bo'lib yashayotganiga shu edi. Ikkinchidan o'yladimki, nima qiladi shunaqa hayot bilan shu yerda yashab. Shu hayotni o'ziga ravo ko'ryaptiki, shuning uchun mana shu yerda turibdi. O'zbekistonda bordim, shu ayolda ham ota-onasi bo'lmasa aka-opalari, ukalari o'zini shunaqa qilib sarson sargardon qilib mana shu yerda yuribdi. Shunaqa o'zbeklarni ko'rsam rostdan rahmim keladi. Juda ham rahmim keladi.
O'zbek ayollari haqidagi kitob muallifi Marfua To'xtaxo'jayeva nazarida o'zbek ayolining oilasidan ayro tushib chet ellarda mardikor bo'lishi jamiyatning ulkan muammosidir.
Bu nafaqat oila buzilishi, bu jamiyat buzilishi deb o'ylayman. Chunki o'z vatanida bu ayollar qiyinchilik bilan duch kelib, boshqa mamlakatlarga borib pul topishni harakat qilishi bu nafaqat oila uchun yomon, bu avvalo jamiyat uchun yomon. Ko'p ayollar yaxshi muallim bo'lish, yaxshi doktor bo'lishni o'rniga tijorat bilan chet elda shug'ullanishi bu normada emas, bu muammo.
Marfa To'xtaxo'jayeva fikrlari edi. O'zbekistonda diniy oqimlarga a'zolikda ayblanib qamalganlarning mushtipar onalari, rafiqalarining javdiragan ko'zlari ham bugungi o'zbek ayoli galereyasidagi bir tasvirdir.
Turmushda nimalar o'tmadi, mana endi 5 ta farzandim bor.
Toshkentlik Fatima opa Muqaddirova diniy e'tiqodi bo'yicha qamoqqa olinib, keyin jasadi qaytarilgan o'g'ilning onasidir.
Bittasini diniy e'tiqodi uchun o'ldirib yuborishdi, 5 ta bola shuqab ketdi, jasloda o'ldirishdi, shunaqa ko'rib bo'lmaydigan holatda. O'shani orqasida shaharni diabet bo'ldim. 2 marta infarkt bo'ldim. U narsani o'zim nima qilmagan ekanman, oyoq usti o'tkazgan ekanman, rosa ish qilib. Hozirgi kunda ham rosa qiynalyapman. U bolamdan 5 ta bola qoldi. Bolam o'lgandan keyin 5-chi farzandi bir haftadan keyin tug'ildi mana.
Bayram arafasida o'zbek ayollari o'zlari haqida gapirmoqdalar. Bu hikoyalarda balki andu balki armon hukmron.
Suhbatdoshimiz shoira Qutlubek nazarida hayotning o'zi shunday. Hayotning 15 qorong'u, 15 yorug'.
Baribir men masalan qo'rqsam o'sha masalan bir ayt topib, o'shani kutib turib, o'shandan bir nimalar topib, mana shuni bir kunlar, sukunlarga shu nimalarga yopishtirib sonaqasidan nimaman. Yiroqmanda to'g'ri hamma narsa bor. Hamma millatda hamma narsa bor. Hamma xalqda, hamma vatanda hamma narsa bor-da. Uni agar masalan qayraversang, tagidan chiqaveradi. O'shaning uchun to'g'ri masalan biz unaqa joyda bir qasoblar bilan hamma nima qiladigan gulugulston hamma yo'q deydigan fikrdan ham yo'qman. Hamma narsaga ochiq ko'z bilan qarayman, ochiq ko'z bilan kuzataman. Mana masalan o'sha faqatgina buni o'sha ma'rifat bilan anglash bilan buni bir inqilob bilan tuzatib bo'lmaydi bu narsalarni xalqning hayotidagi buni keskinlik bilan tuzatib bo'lmaydi bunday narsalarni. Faqat o'sha ko'proq o'qitib turib, ko'proq anglatib turib, har bir odam o'zini anglab, sekin anglagandan keyin og'ir ravishdagina tuzatish mumkin. Muammolarni bir yechimini topish mumkin deb o'ylayman.
Qutlubek aka bundan 90 yil oldin aytilgan Hamza gaplarini mazmunan takrorladi. Ilm irfon lozim o'zbek ayoliga. Ayni paytda o'zbek jamiyatida ilm irfon deganda islomiy ma'naviyatni tushunadiganlar ham ko'p deydi Umida Niyozova.
Kishi Farg'ona vodiydagi islomiy ayollar, shu namoz o'qiydigan, hijobdagi ayollar, balkim ular shu shariy qanaqa islomiy davlatni xohlashardi, lekin bu haqida ko'p ham gaplashmaydi.
Agar haykaltarosh bo'lsangiz, o'zbek ayolini qanday tasvirlagan bo'lardingiz? Qo'lida sumka ko'targan holatdami, yuziga hijob kiygan shakldami yoki o'zga yurtlarda supurgi ko'targan farrosh qiyofasidami?
Bu savolimizga javob bergan Marfuat To'xtaxo'jayeva o'zbek ayolini kitob o'qiyotgan zamonaviy ayol sifatida tasvirlagan bo'lardim deb ta'kidladi.
Ularga na kapitalizm, na kommunizm va na shariat yordamchi bo'la oladi. O'zbek ayoliga faqat demokratiyagina ko'makchi bo'lishi mumkin, dedi Marfu opa.
Men o'ylaymanki, avvalo demokratiya g'oyasi ularga yordamchi bo'ladi.
Umida Niyozova nazarida har bir ayol o'z yo'lini o'zi tanlagani ma'qul.
Endi nima yaxshiligini bu har bitta ayol, har bitta inson o'zi hal qiladi.
Umida Niyozova o'zbek ayollarini bayram bilan